ครับหลังจากที่ Twitter เริ่มนำหุ้น IPO ออกขายเป็นครั้งแรกที่ตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กในวันนี้ซึ่งเปิดตัวที่ระดับราคา26ดอลลาร์ต่อหุ้นปรากฏว่าเพียงแค่ชั่วโมงแรกของการซื้อขายราคาหุ้นของ Twitter เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าอยู่ที่ระดับสูงกว่า50ดอลลาร์ต่อหุ้นก่อนที่จะลดลงมาอยู่ที่ระดับ44ดอลลาร์90เซนต์ต่อหุ้นเมื่อปิดตลาดในวันนี้นะครับปัจจุบัน Twitter มีสมาชิกมากกว่า230ล้านคนทั่วโลกแต่จนถึงขณะนี้บริษัทยังคงไม่มีผลกำไรถึงกระนั้นนักวิเคราะห์การลงทุนคาดการว่ารายได้ของ Twitter ที่ระดับ800ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าโฆษณานั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นผลกำไรได้ในไม่ช้านะครับ Twitter ขายหุ้น IPO ในวันพฤหัสบดีเป็นวันแรกและระดมทุนได้ราว 2,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นยอดขายหุ้น IPO ที่สูงที่สุดนับตั้งแต่การขายหุ้น IPO ของ Facebookเมื่อกว่า1ปีที่แล้วปัจจุบันหุ้นของ Facebook ซื้อขายกันที่ระดับสูงกว่าวันเปิดตัวราว 30% นะครับอีกด้านหนึ่งครับรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตที่ระดับ 2.8% ต่อปีในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งสูงกว่าช่วงไตรมาสที่2นะครับและเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้อย่างไรก็ตามรายงานเศรษฐกิจชิ้นนี้เก็บข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเป็นเวลา16วันเมื่อเดือนตุลาคมจึงยังมิได้สะท้อนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์กล่าวขณะเดียวกันรายงานสำรวจของสำนักข่าวการเงินบลูมเบิร์กคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นราว 120,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคมลดลงจากเดือนกันยายนเล็กน้อยและคาดว่าอัตราการว่างงานในเดือนตุลาคมจะอยู่ที่ระดับ 7.3% ครับส่วนที่ยุโรปนะครับธนาคารกลางยุโรปประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงครึ่งหนึ่งจาก 0.5% เหลือ 0.25% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดเป็นสถิติใหม่ของสหภาพยุโรปเป้าหมายก็เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในกลุ่มยูโรโซน17ประเทศคำประกาศลดดอกเบี้ยครั้งล่าสุดของธนาคารกลางยุโรปมีขึ้นหลังจากรายงานล่าสุดระบุว่าการฟื้นตัวของประเทศกลุ่มยูโรโซนจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน18เดือนนั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับต่ำเกินไปการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครั้งนี้จะทำให้ธนาคารในยุโรปสามารถกู้เงินจากธนาคารกลางสหภาพยุโรปโดยมีต้นทุนถูกลงและหวังว่าจะมีผลให้ธนาคารเหล่านั้นปล่อยเงินกู้แก่ประชาชนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงเช่นกันขณะเดียวกันนะครับรายงานเกี่ยวกับตลาดแรงงานในยุโรประบุว่าเวลานี้อัตราการว่างงานของกลุ่มยูโรโซนอยู่ที่ระดับ 12.2% ครับข้ามาทางเอเชียนะครับไต้หวันและสิงคโปร์ร่วมลงนามในข้อตกลงเปิดเสรีการค้าในวันพฤหัสบดีหลังเจรจามานาน3ปีข้อตกลงการค้าฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงที่สำคัญที่สุดสำหรับไต้หวันและเป็นการแสดงให้เห็นว่าจีนได้ยอมผ่อนคลายนโยบายห้ามประเทศต่างๆมีความสัมพันธ์การค้าโดยตรงกับไต้หวันซึ่งจีนอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วนะครับสิงคโปร์ถือเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับ5ของไต้หวันโดยทั้ง2ประเทศมีมูลค่าการค้าขายระหว่างกันปีละประมาณ 28,000 ล้านดอลลาร์ทางรัฐบาลไต้หวันเชื่อนะครับว่าข้อตกลงเปิดเสรีการค้ากับสิงคโปร์จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไต้หวันเป็นมูลค่าราว700ล้านดอลลาร์ในช่วง15ปีข้างหน้าครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ประกาศว่ากำลังเดินหน้ากับมาตรการห้ามใช้ไขมันอิ่มตัวในวงจรการผลิตอาหารเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจในหมู่คนอเมริกันไขมันอิ่มตัวนั้นพบในอาหารหลายประเภทที่ผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับเช่นเนยเทียมพิซซ่าแช่แข็งและขนมหวานต่างๆซึ่งทาง FDA ระบุว่าไขมันอิ่มตัวนั้นเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจของคนอเมริกันราว 20,000 รายในแต่ละปีบรรดาองค์กรปกป้องผู้บริโภคต่างแสดงความยินดีต่อคำประกาศล่าสุดของ FDA โดยบอกนะครับว่าเป็นก้าวสำคัญในการปกป้องสุขภาพของผู้บริโภคในสหรัฐครับและนั่นคือข่าวธุรกิจนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน